Okei, meillä tosiaan ollut tällä leirillä kantavana teemana toi ensimmäinen Timoteuksen kirje, ja tämän saarnan kautta olisi minun tarkoitus saattaa tämä teema päätökseen ja ehkä vähän koota yhteen näitä eri asioita, mitä Paavali on käsitellyt tuossa kirjeessä. Ja päivän teksti löytyy tosiaan kirjeen viimeisestä luvusta, luvusta 6, ja mä käyn läpi noita jakeita 11-16. Luetaan se yhteen ääneen tähän alkuun ja rukoillaan sitten. Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene sellaista. Tavoittele vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä ja sävyisyyttä. Kilpaile hyvä uskon kilpailu ja tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon sinut on kutsuttu ja johon olet tunnustautunut hyvällä tunnustuksella monen todistajan edessä. Jumalan edessä, joka tekee kaiken eläväksi, ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka Pontiuksen Pilatuksen edessä todisti ja antoi hyvän tunnustuksen. Minä kehoitan sinua. Noudata tätä käskyä tahrattomasti ja moitteettomasti Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymiseen saakka. Sen antaa meidän aikanaan nähdä autuas ja ainoa valtias, kuninkaiden kuningas ja herrojen herra. Hänellä yksin on kuolemattomuus, hän asuu valkeudessa, johon kukaan ei voi tulla. Häntä ei yksikään ihminen ole nähnyt, eikä voi nähdä. Hänen olkoon kunnia ja ikuinen valta. Aamen. Isä, kiitetään sinun sanan armosta ja rukoillaan vielä tähän loppuun sen verran meille kuulevia korvia ja vastaanottavaa sydäntä, että saataisiin sitä hengen ravintoa, mitä me myös kipeästi kaivataan sinun sanan pohjalta. Aamen. Tosiaan pienenä kertauksena tässä Paavali siis kirjoittaa nuorelle Timoteukselle, jonka haltuun on nyt uskottu ne Efesoksen kaupungissa olevat seurakunnat. Ja Timoteus on tosiaan vielä nuori kaveri. Hänen tämä uusi tehtävä pitää sisällään monia haasteita ja vaarojakin. Ja Timoteusta nyt kutsutaan olemaan se apostolinen edustaja näiden Efeson kaupungin seurakuntien keskellä. Ja jokainen varmaan meistä on elämässä ollut tilanteissa, jossa me ollaan oltu ehkä nuoria tai kokemattomia jonkun asian suhteen ja me ollaan uskottu joku vastuu ja me ollaan tunnettu ehkä se vastuun taakka meidän päällä ja joskus se on saattanut tuntua jopa ylivoimaiseltakin. Ja ehkä me voidaan sitä kautta tavoittaa jotain siitä, mitä tämä nuori mies Timoteus koki tässä tilanteessa. Ja Paavalihan siis kirjoitti tämän kirjeensä nimenomaan rohkaistakseen nuorta Timoteusta. Ja me tiedetään, että Pyhä Henki ohjasi tätä kirjoitusprosessia. Jumala on armossaan säilyttänyt meille nämä pyhät tekstit ja ne toimii nyt tänäkin päivänä meille tänään ohjeina, käskyinä ja rohkaisuina. No, ruvetaan käymään läpi näitä termejä. Mä pyrin tarttumaan muutamiin semmoisiin keskeisiin termeihin, muutamiin keskeisiin käskyihin, mitä Paavali antaa meille kristityille. No, Paavali aloittaa puhumalla Jumalan ihmisestä. Sitä ei oikeastaan, tätä termiä Jumalan ihminen, ei löydy kuin kahdesta kohtaa Uudessa testamentissa. Ja Vanhassa testamentissa taas tämä titteli on varattiin ainoastaan Jumalan sanansaattajille, eli profeetoille. Moosesta, Samuelia, Daavidia, he on muutamia näistä, joista käytettiin tätä termiä Jumalan ihminen. Eli se viittasi aina henkilöön, joka oli kutsuttu välittämään sitä Jumalan viestiä ihmisille. Uuden testamentin puolella tuota termiä tosiaan käytetään vain kahteen kertaan, ja molemmissa se viittaa aina Timoteukseen. Tämä ensimmäinen löytyy tosiaan tästä päivän tekstistä, ja toinen taas vuorostaa sitä toisesta Timoteuksen kirjeestä luvusta 3. Ja molemmissa nämä ohjeistukset annetaan ensisijaisesti Timoteukselle, mutta niiden velvollisuus koskettaa kaikkia uskovia. Ja oikeastaan tässä termissä Jumalan ihminen kohtaa kaksi tällaista todellisuutta, Jumala ja ihminen. Eli tavallaan ihminen rajallisena, syntiin langenneena, syntiin lankeemuksen tuomassa heikkoudessa ja toisaalta sitten Jumala kaikessa majesteettisuudessaan, suuruudessa ja voimassa. Ja voi ajatella minusta, että kristityn olemuksen ydin on näissä termeissä, Jumala ihmisessä, Kristus meissä. No, mihin sitten Paavali kutsuu Jumalan ihmistä tässä maailmassa? Paavali antaa meille ohjeistuksia kolmen imperatiivin, eli kolmen käskyn kautta. Hän kirjoittaa Timoteukselle, pakene sellaista, tavoittele vanhurskautta, kilpaile tai voidaan käyttää myös taistele hyvä uskon kilpailu. No ensimmäisenä Paavali kehottaa meitä pakenemaan. Ja tätä tematiikkaa me voidaan löytää tietysti myös muista Uuden testamentin kirjeissä, missä kristittyjä kehotetaan pakenemaan tiettyjä asioita. Korintolaiskirjassa puhutaan, että paikkaa haureutta. Kaikki muu synti, jota ihminen tekee, on ruumiin ulkopuolella, mutta haureuden harjoittaja tekee syntiä omaa ruumistaan vastaan. Ja ensimmäisen Pietarin kirjeen luvussa 2 taas Pietari sanoo, pakenemaan, tai kehottaa meitä pakenemaan lihan himoja. Ja pienenä kertauksena tuohon aiempaan saarnaan, jossa käsittelin tätä Pietarin kirjeen toista lukua, niin näen, että siinä tämä lihan himo tarkoittaa kaikkia niitä kontrolloimattomia haluja ja himoja, niille altistumista. Eli on siis tiettyjä tilanteita kristityn vaelluksen aikana, jossa se ainut oikea ja viisas tapa toimia on paeta. No tietysti tässä, kun Paavali puhuu, että pakene sellaista, tässä jakeessa 11, hän viittaa näihin edeltäviin jakeisiin, jossa hän on kirjoittanut vääristä opettajista. Timoteuksen tulee paeta näitä ja välttää näitä luonteen piirteitä, joita näissä edellä mainitut väärät opettajat omaa. Ja näitä piirteitä, joita nämä opettajat heijastaa. Ensimmäisenä Paavali mainitsee oman hyväisyyden, eli sellaisen langenneen ihmisen taipumuksen ylpeillä siinä omassa ymmärryksessään. Ja toinen väärien opettajien piirre, mikä tässä mainitaan, on sellainen sairaaloinen halu väitellä ja käydä sanasotaa. Tätä mä mietin hetken aikaa, että mitä se tarkoittaa. Ehkä osittain sen takia, että mä itse tykkään välillä väitellä jonkun kanssa. Haastaa ja koetella. Mutta Raamatun valossa mä sanoisin, että on terve ja oikea tapa haastaa ja koetella toisen näkemyksiä. Ja jokaista kristittyä Pietarin kirjankin nojalla kutsutaan ymmärtämään se kristinuskon ylin ja kutsutaan argumentoimaan sen puolesta, puolustamaan sitä, käymään sellaista tervettä dialogia, tervettä väittelyä. Mutta sitten taas toisaalta me voidaan lukea Raamatusta useita kohtia, jotka pistää meidät miettimään niitä meidän motiiveja väittelyssä ja sanaharkoissa. Tiituksen kirjassa puhutaan siitä, että kieli on pieni jäsen, mutta se voi kerskäillä suurista asioista. Kuinka pieni tuli ja kuinka suuren metsän se sytyttää. Myös kieli on tuli, vääryyden maailma. Kieli on jäsenistämme se, joka tahraa koko ruumiin ja sytyttää tuleen elämän pyörän itse syttyen helvetistä. Ja sitten taas vältä tyhmiä väittelyitä, sukuluetteloita, riitoja, kiistoja laista, sillä ne ovat hyödyttömiä ja turhia. Eli yhteenvetona voi ehkä sanoa, että kaikissa keskusteluissa, väittelyssä ja toisestaan poikkeavien aatteiden haastamisessa on keskeistä kysyä itseltä, että missä hengessä minä lähestyn tätä toista ihmistä. Onko tämä minun keskustelun päämääränä se, että molemmat osapuolet voi rakentua, vai onko enemmänkin tavoitteena saada aikaan eripuraan ja samalla korostaa sitä omaa erinomaisuutta. No kolmas piirre, jonka Paavali nostaa näistä vääristä opettajista esille, on se, että mitä hän kehottaa pakenemaan, on tämä rahan himo. Ja tätä on tietysti käsitelty eilen, ja mikä on kristityn terve suhtautuminen rahaan ja omaisuuteen. Ja ehkä pienenä kertauksena minustakin on selvää, että Raamatun mielessä valossa voidaan ajatella, että voiton tavoittelussa esimerkiksi itsessään ei ole mitään väärää, eikä se itsessään ole vielä rahan himoa. Ei ole väärin toimia yrittäjänä ja samalla pyrkiä kasvattamaan sitä yrityksen liikevoittoa. Ja jollakin meistä voi olla ihan selkeitä lahjoja tuolla osa-alueella. Ja sitten tässä katkelmassa taas jakeissa ja 17-18 Paavalihan käsittelee syvemmin, eikä hän suoraan tuomitse sitä rikkaiden vaurautta itsessään, mutta hän kehottaa anteliaisuuteen tuon vaurauden kanssa. Ja Paavalin mukaan se oikea ymmärrys iankaikkisuudesta lopulta ohjaa tämänkaltaisen toimintaa siihen anteliaisuuteen, sen oman vaurauden kanssa. Ja monet meistä varmaan muistaa tosiaan sen Jeesuksen vertauksen siitä Luukkaan evankeliumin luvusta 12, missä tämä rikas mies oli kartuttanut itselleen suuren omaisuuden. Hänellä oli jo iso omaisuus, mutta hän halusi yhä lisää, joten hän rakentaa niitä vilja-aittoja. Hän varastoi valtavat määrät viljaa, eli varallisuutta itselleen. Ja sitten hän toteaa kaiken sen keskellä lopulta, sieluni, nyt sinulla on varastossa paljon hyvää moneksi vuodeksi. Lepää, syö, juo ja iloitse. Mikä oli tämän miehen perimmäinen ongelma? Mä itse näkisin, että se oli siinä, että hän oli rakentanut elämänsä tuon vaurauden varaan. Hänen ilo, nautinto ja rauha lepäisi yksin siinä suuressa omaisuudessa, jonka hän oli kartuttanut. Eli näkisi, että tällaista rahan himoa Paavali kehottaa meitä pakenemaan. Jos nämä on niitä asioita, mitä meidän pitää paeta, mistä meidän pitää juosta kauas poispäin, niin toisaalta Paavali kehottaa meitä myös menemään jotain kohti tiettyjä asioita. No Paavali listaa seuraavaksi 6 asiaa, 6 tällaista kehoitusta, käskyä. Ja mä sanoisin, että ensimmäiset 3 näistä ilmenee suhteessa Jumalaan ja seuraavat 3 sitten taas suhteessa ihmiseen. No ensimmäinen, Paavali kehottaa Timoteusta, Jumalan ihmistä, tavoittelemaan vanhurskautta. Mitä se oikein tarkoittaa? Me tiedetään, että yleisessä mielessä vanhurskaus tarkoittaa sitä, että ihminen on oikeassa asemassa Jumalan edessä. Hän täyttää täysin kaikki ne Jumalan vaatimukset, mitä hän eteen on asetettu. No, kun Paavali kirjoitti tätä, niin me tiedetään, että Timoteus oli niin kuin lain edessä. Juridisessa mielessä Timoteus oli jo täysin vanhurskas. Häneltä oli asetettu oikeaan asemaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hänet oli täysin hyväksytty Isän Jumalan edessä. Mutta tässä mä näen, että Paavali kehottaa Timoteusta tavoittelemaan vanhurskasta elämää ja vanhurskauttamisen todellisuuden syvempää ymmärtämistä. Vähän samaa tematiikkaa löytyy Efesolaiskirjeen luvusta 5 ja jakeesta 9, jossa Paavali kirjoittaa, että ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valo Herrassa. Vaeltakaa valon lapsina, sillä valon hedelmä ilmenee kaikenlaisena hyvyytenä, vanhurskautena ja totuutena. Eli siis Paavali kutsuu Jumalan ihmistä, meitä kaikkia, vaeltamaan vanhurskaudessa ja syleilemään yhä syvemmin tämän vanhurskauden todellisuutta. Jokainen Kristuksen seuraaja on kohdannut Kristuksen, joka on lahjoittanut hänen vanhurskautensa syntisille. Ja vanhurskauden tavoittelun täytyy alkaa aina tämän todellisuuden ymmärtämisestä ja syleilystä. Ja sen todellisuuden ymmärtäminen on se, joka antaa sen perustan kristitylle, turvallisen perustan, joka kestää loppuun saakka. Jos me ajatellaan, että se vanhurskauden tavoittelu alkaa siitä meidän oikeanlaisesta tai hurskaasta käytöksestä, me eksytään siihen lakihenkisyyteen, joka lopulta johtaa kuolemaan. Mutta jos me kuitenkin ymmärretään, että Jumala hyväksyy minut Kristuksessa täydellisesti, ja sen myötä hän rakastaa minua samalla rakkaudella, joka hänellä oli omaa poikansa kohtaan, niin silloin me voidaan löytää rauha, josta käsin me kyetään vaeltamaan valon lapsina. Ja näin me kyetään myös vaeltamaan tavalla, joka ilmenee vanhurskautena. No seuraavana Paavali kehottaa tavoittelemaan jumalallisuutta. Me huomataan tietysti Paavalin tekstistä se, että hän on käyttänyt tätä useaan otteeseen. Ja yleensä se tarkoittaa Kristuksen kaltaisuutta, tällaista tasapainoa kaikilla elämän eri osa-alueilla. Hengessä, sielussa ja ruumissa. Ja tietysti monille tässä päivässä ja kristiuskon ulkopuolella, niin se ruumiin tasapaino ja terveys on hyvin tärkeää. Monet ihmiset käyttää huomattavan määrän aikaa ja resursseja se ruumiin terveyden eteen. Ja siinäkään itsessään ei tietysti ole mitään väärää. Mutta jumalallisuuden tavoittelussa meitä kutsutaan uudistumaan myös mieleltämme, tarkastelemaan sitä omaa elämää ja kaikkia sen osa-alueita siitä Jumalan näkökulmasta. Jumalallisuudessa meitä kutsutaan pitämään ne omat elämän ailahtelut ja tunneailahtelut tasapainossa. Meitä kutsutaan hengessä elävän Jumalan ääreen, ja jotta hän voi olla meitä jo ohjaamassa. No kolmantena Paavali puhuu uskosta, tai voidaan käyttää myös uskollisuutena tässä tekstissä. Ymmärrystä siitä, että jos sinä olet Kristuksessa, sinä olet jo luovuttanut elämäsi hänelle. Uskossa kääntyminen Kristuksen puoleen merkitsee todellakin koko elämän luovuttamista hänen käsiinsä ja hänen haltuunsa. Mukautumista hänen sanansa mukaan. Kutsua seurata ja noudattaa hänen pyhiä käskyjä ja ohjeita. Eli toisin sanoen, kun sä tuut kristityksi, se on samalla kutsu myös uskollisuuteen. No sitten me päästään siihen kolmanteen kohtaa, mitä Paavali kehottaa meitä tavoittelemaan, rakkauteen. Ja nämä liittyy siihen, millä tavalla Paavali kutsuu Timoteosta kohtaamaan toisia ihmisiä. Hän mainitsi ensimmäisen sen rakkauden. Jos katsotaan koko Uutta testamenttia ja sen opetuksia, niin voidaan sanoa, että yksi keskeisimmistä kristityn merkeistä tulisi olla se, että hän on ihminen, joka rakastaa. Ja tämä teema toistuu useasti Paavalin kirjeessä. Roomalaiskirje luku 13 ja 8. Älkää olko kenellekään mitään velkaa, paitsi että rakastatte toisianne. Joka rakastaa toista, on täyttänyt lain. Ja tämän kirjeen, Timoteuksen kirjeen ensimmäisessä luvussa Paavali taas toteaa Timoteukselle, käskymme päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä, hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Voit miettiä omalla kohdallasi, että havahdutko koskaan käydessäsi keskustelu jonkun kanssa, kysytkö koskaan itseltäsi, että mikä minua ohjaa tässä, mikä on minun motiivi, toiminko minä tässä rakkaudessa? Kun keskustelet puolisosi kanssa, työkaverisi kanssa, naapurisi kanssa tai vihamiehesi kanssa, niin voit kysyä aina väliltä itsestäni, mikä ohjaa minun käytöstäni. Pyrinkö rakkaudessa rakentamaan ja luomaan rauhaa ja kirkastamaan Kristusta, vai onko niin, että kieleni on terävä ja puheestani löytyy lähinnä sitä riidan halua ja vihamielisyyttä? Valittava usein mä joudun itse havahtumaan siihen, että Jumalan rakkaus ei aina tule läpi sillä tavalla, kun minä haluaisin tai kuten sana opettaa. Mutta se on kuitenkin se Jumalan ihmisen merkki, jota meidät kaikki on kutsuttu Kristuksen seuraajina tavoittelemaan. Kaikissa kohtaamisissamme ja kaikissa ihmissuhteissamme. Kristityt tulisi tuntea siitä, että me ollaan niitä, jotka rakastaa. Voit kysyä itseltäsi, että vallitseeko tämä henki minun kodissani, vallitseeko tämä henki Facebookissa tai muissa sosiaalisen median keskusteluissa, joita Kristuksen seuraajana ajoittain harjoitat. Vallitseeko tämä henki seurakunnassa, jossa sinä käyt? Koska sen todellakin tulisi olla se Kristuksen seurakunnan todellinen tunnusmerkki. No, viimeisenä tässä listassa Paavali kehottaa tavoittelemaan kärsivällisyyttä tai kestävyyttä, sävyisyyttä. Tämä on kutsu kestää loppuun asti, pitäytymistä siihen, mihin me ollaan sitouduttu Kristuksessa. Me ehkä tietää omasta elämästä, että kuinka semmoinen luovuttamisen henki voi olla hyvinkin tarttuvaa. Kun on joku hanke menossa, se on raskas ja vaikea. Ja sitten joku sanoo, että ei tästä tule yhtään mitään, annetaan olla koko homma, ei tämä nyt vaan onnistu. Se voi olla hyvin tarttuva, se tarttuu nopeasti muihin. Ja toisaalta taas me tiedetään omasta elämästäni, itse asiassa meidän seurakunnastakin esimerkkejä kristityistä, jotka on vaeltanut pitkään, on osoittanut sitä kestävyyttä Kristuksessa, niin se on myös hyvin tarttuvaa, se on hyvin rohkaisevaa. Vaikeuksien keskellä Kristuksessa jatkava kristitty on suuri siunaus. Kestävyys uskossa ja haluttomuus luovuttaa Jumalan suhteen on yksi Kristuksen seuraajan keskeisiä tunnusmerkkejä. No, näitä kaikkia siis Paavali kehottaa meitä tavoittelemaan. Vanhurskautta, jumalallisuutta, uskollisuutta, rakkaus, kestävyys, sävyisyys. Voit tehdä mielessäsi listan näistä piirteistä ja kysy aina välillä itseltäsi, että kuinka hyvin nämä piirteet on todellisuutta minun elämässäni. Kysyä säännölliseltä itseltäsi, että mikä ohjaa sitä minun käytöstä. Miettiä, että kuinka syvästi nämä on juurtunut nämä piirteet minun elämääni. Eli meitä kutsutaan pakenemaan tiettyjä asioita ja tavoittelemaan toisia. Ja toisaalta Paavali kutsuu meitä kilpailuun tai taisteluun. Jae 12. Kilpaile hyvä uskon kilpailu ja tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon sinut on kutsuttu ja johon olet tunnustautunut hyvällä tunnustuksella monien todistajien edessä. Eli se kutsu kilpailuun tai taisteluun todellakin tavoittaa sen kristillisen vaelluksen ytimen. Lopulta se kristityn vaellus ja elämä on todellakin se taistelukenttä, joka pitää sisällään monia vaikeita jaksoja. Ja me tiedetään itsestämme ja ehkä muistakin, että luonnostaan ihminen toivoo, että se taistelu päättyisi, että vihollinen luovuttaisi ja me voitaisiin kaikki palata sinne oman kolon rauhaan, nauttimaan elämästä ja kaikista niistä mukavuuksista, mitä elämä tuo. Vähän niin kuin Bilbo Reppuli, se hobitti, joka ei missään nimessä kaivannut yhtään mitään seikkailuja, mutta joka lopulta päätyi kuitenkin siihen elämänsä seikkailuun. No, Jumalan näkökulmasta tuo lopullinen rauha, jota jokainen janoaa perimmiltään, ei kuitenkaan ole tavoitettavissa tässä ajassa. Jumala toki antaa rauhan ja siunauksen jaksoja, josta me saadaan olla kiitollisia, mutta samalla kristittyinä meidän tulisi muistaa se, että me elätään langenneessa maailmassa ja siellä hallitseva vihollinen tietää juuri minne iskeä, jotta se saisi aikaan meissä sen lannistumisen. Hän tietää, miten saada aikaan epätoivoa, katkeruutta, vihaa, eri puraa miehen ja vaimon välillä, perheen sisälle, seurakunnan keskelle. Ne taistelut taistelut, mitä me kristittyinä käydään, niin käydään usein näillä kentillä. Ja tämän todellisuuden keskellä Paavali ohjeistaa ja sanoo, tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon sinut on kutsuttu. Mitä se tarkoittaa? No minusta tämä kehotus heijastelee ehkä vähän sitä samaa, mitä Paavali on kirjoittanut Efesolaiskirjeen luvussa 6, kun hän sanoo, että pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, voidaksenne kestää paholaisen juonet. Eli se Jumalan taisteluvarustuksen pukeminen ja iankaikkiseen elämään tarttuminen on sama asia. Jumalan sotavarustukseen pukeutuminen on pukeutumista Kristukseen, hänen voimaansa, hänen viisauteen, hänen rakkauteen, hänen lempeyteen, hänen rauhansa syleilyä se elämän myrskyjen keskellä. Muista kristitty, että hän hallitsee kaikkia, mitä sinä kohtaat elämässäsi, ja sinua kutsutaan lepäämään siinä todellisuudessa. Ja tämä on se tapa, jolla Paavali kutsuu kristittyä taistelemaan ja käymään se uskon kilpailu. Ja tästä Paavali myös muistuttaa Timoteusta. Ja tämä on myös se, mistä me lähdettiin liikkeelle, kun meistä tuli Kristuksen seuraajia. Ja Paavali kirjoittaa tästä myös ensimmäisen korinttolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa jakeet 8-9, kun hän sanoo, että hän on myös vahvistava teitä loppuun asti niin, että olette nuhteettomia Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä. Jumala on uskollinen, hän joka on kutsunut teidät poikansa Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme yhteyteen. Voit kysyä itseltäsi kristittynä, että toimitko sinä näiden ohjeiden mukaan. Kun käyt kaupassa, täytät astianpesukonetta, kun olet työpaikalla tai leikit lastesi kanssa, harjoitatko sinä tätä? Muistutatko sinä itseäsi tästä todellisuudesta? Muistutatko itseäsi siitä, että hän on kanssasi, hän vahvistaa sinua? Hän ohjaa sinua, hän opettaa. Tämä on se tapa, johon Paavali meitä kutsuu muistuttamaan itseä tästä todellisuudessa. Joten vielä kertauksena, Jumala ihmistä kutsutaan 3 tehtävään. Pakenemaan tiettyjä asioita, seuraamaan ja tavoittelemaan jumalallisia piirteitä ja taistelemaan hyvä uskon kilpailu samalla pitäen kiinni siitä iankaikkisesta elämästä. Mutta Paavali on antanut nämä ohjeistukset nyt Timoteukselle, Kristuksen seuraajille. Seuraavana hän kääntää huomion Jumalaan, jonka edessä me kaikki lopulta seistään. Ja näissä seuraavissa jakeissa Paavali avaa sen kuvan meidän eteen Jumalan suuruudesta. Hän kirjoittaa jakeissa 13-16. Jumala edessä, joka tekee kaiken eläväksi, ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka Pontius Pilatuksen edessä todisti ja antoi hyvän tunnustuksen. Minä kehoitan sinua, noudata tätä käskyä tahrattomasti ja moitteettomasti Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymiseen saakka. Sen antaa meidän aikanaan nähdä autuas ja ainoa valtias, kuninkainen kuningas ja herrojen herra. Hänellä yksin on kuolemattomuus, hän asuu valkeudessa, johon kukaan ei voi tulla. Häntä ei yksikään ihminen ole nähnyt eikä voi nähdä. Hänen olkoon kunnia ja ikuinen valta. Aamen. Kristitty todellakin tarvitsee sinä uskon taistelussa usein muistutusta Jumalan suuruudesta. Ja tähän Paavalikin nyt pyrkii, kun hän kirjoittaa Timoteukselle. Ensimmäisenä hän muistuttaa meitä Jumalasta, joka on se kaiken eläväksi tekijä. Ja jokaisella kristityllä on vaelluksen aika niitä jaksoja, joilla hän kokee, että hän vajoaa syvälle epäuskoon ja epätoivoon. Monet asiat tuntuu yksinkertaisesti liian raskaalta kantaa, eikä ne omat voimat tunnu enää riittävän. Ja kristiuskon näkökulmasta voidaan sanoa, että tämän keskelle me kaivataan sitä mielen uudistusta, ymmärrystä Jumalasta, muistutusta siitä, kuka hän todella on. Me tarvitaan uudelleen pääsyä Jumalan yhteyteen, joka toteutuu rukoukseen ja sanan lukemisen kautta, seurakuntayhteyden kautta. Ja meistä jokainen voi voimasti todistaa, että miten nämä edellä mainitut keinot on toiminut niinä välineitä, joiden kautta me ollaan nähty Jumalan suuruus jälleen uudestaan. Me ollaan saatu sitä kipeästi kaivattua muistutusta. No seuraavaksi Paavali rohkaisee Timoteusta Jeesuksen esimerkin kautta. Voit vaikka miettiä kulunutta vuotta ja hetkiä, jolloin sä koit vaikeaksi tunnustaa sitä kristillistä uskoa jonkun tietyn ihmisen tai jonkun tietyn ryhmän edessä. Ja kuuntele sen jälkeen, mitä Paavali kirjoittaa Kristuksesta. Kristuksen Jeesuksen edessä, joka Pontius Pilatuksen edessä todisti ja antoi hyvän tunnustuksen. No me tiedetään, että Pilatus kuulusteli Jeesusta eikä löytänyt mitään syyllisyyttä hänestä. Ja sen jälkeen Pilatus kysyy Jeesukselta kysymyksen, Ja Jeesuksen vastaus tähän kysymykseen määrittelee sen, saako Jeesus elää vai tulisiko hänen kuolla. Pilatus itse oli halukas päästämään Jeesuksen vapaaksi, koska hän näki, että tämä mies oli syytön kaikkeen, mistä häntä syytettiin. Ja sen keskellä Pilatus kysyi Jeesukselta, että oletko sinä juutalaisten kuningas? Jeesus olisi vain voinut vastata tuohon kysymykseen, että en ole, mutta silloin hän olisi kieltänyt sen oman messiaanisuutensa. Ja hän tiesi, että jos hän vastaa siihen kysymykseen kyllä, niin se tarkoittaa, että hän ei voi mitenkään paeta sitä kuoleman tuomiota. Mikäli taas Jeesus myöntää olevansa messias ja Pilatus vapauttaisi hänet, silloin juutalaiset voisivat syyttää Pilatusta keisarin pettämisestä. Jeesuksen vastaus todellakin sinetöi hänen kohtalon. Hän vastasi toteamalla, sinä sen sanoit, ja tuo vastaus maksoi Jeesukselle hänen elämänsä. Eli Paavali muistuttaa Timoteusta ja meitä kaikkia siitä, että tulee aikoja, jolloin sinun on vastattava kyllä, vaikka haluaisit sisällä sanoa, että ei. Vaikka ihmisen pelossa haluaisit kieltää, niin tulee aikoja, jolloin sinun kutsutaan vastaamaan kyllä. Ja tämän keskellä Pietari muistuttaa Timoteosta Kristuksen esimerkistä. Kristuksen, joka oli se uskollinen todistaja loppuun asti. Ja sitten Paavali jatkaa ja muistuttaa, että vaikka Kristus oli ruumissaan heikko ja kuoli ristillä, niin hän olisi tulossa kerran takaisin elämän Herran. Ja hän kirjoittaa, noudata tätä käskyä tahraattomasti ja moitteettomasti Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymiseen saakka. No tässä kohtaa mä itse mietin, että mikä on se käsky, jota Timoteuksen nyt tulisi noudattaa. Paavalihan puhuu tässä vain käskystä, ei käskyistä. Englanninkielessä puhutaan sillä määräisellä artikkelilla the commandment. Ja Raamatun kommentaarit ja tulkitsijat eroavat tämän, miten he tulkitsevat tätä käskyä, mutta ehkä yksi keskeinen kysymys tässä voisi olla se, että mitä Jeesus sanoi opetuslapsille siellä ylähuoneessa, siinä hetkenä, kun oli nauttimassa ehtoollista. Johannes 13 ja 34. Uuden käsky minä annan teille, rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidän minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Ja vähän samaa teemaa tuossa roomalaiskirjeen luvussa 13, jakeet 8-10. Älkää olko kenellekään mitään velkaa, paitsi että rakastatte toisianne. Joka rakastaa toista, on täyttänyt lain. Sillä käskyt, älä tee huorin, älä tapaa, älä varasta, älä himoitse. Ja mikä muu käsky tahansa sisältyvät tähän sanaan. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Rakkaus ei tee lähimmäiselleen mitään pahaa. Rakkaus on siis lain täyttymys. Eli tämä on siis se käsky, joka on lain täyttymys. Rakastakaa toisianne. Kristittyjä todellakin kutsutaan olemaan se kansa, joka tunnetaan heidän osoittamasta rakkaudesta. Ja jos käytöstäsi ohjaa se rakkaus Jumalaa ja lähimmäistä kohtaan, niin se johtaa siihen lain täyttymiseen myös. Ja tätä Paavali kutsuu Timoteusta noudattamaan tahrattomasti ja moitteettomasti Herran Jeesuksen Kristuksen ilmestymiseen saakka. Joku saattaa tässä kohtaa tuntea, että on liian myöhäistä. En ole pystynyt vaeltaan näiden ohjeiden mukaan. Mutta Raamattu muistuttaa meitä siitä, että lankeamuksen keskelläkin me saadaan muistaa, että Jeesuksen Kristuksen, Jumalan ainoan pojan veri, todellakin puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Ja tämän keskellä me voidaan tunnustaa se oma epäonnistuminen tällä alueella. Luottaen samalla siihen Kristuksen vereen, joka puhdistaa ja jonka myötä me kyetään noudattamaan tuota käskyä tahrattomasti ja moitteettomasti. No tuossa samassa jakeessa tosiaankin on muistutus siitä, että Kristus on myös tulossa kerran takaisin ja Jumalan sana antaa meille selkeän lupauksen. Me ei tiedetä sitä tarkkaa ajan hetkeä ja se on Jumalan käsissä ja siihen liittyen Paavali kirjoittaakin jakeessa 15. Sen antaa meidän aikanaan nähdä autuas ja ainoa valtias, kuninkainen kuningas ja herrojen herra. Eli toisin sanoen ainoa vastaus, jonka me kristittyinä tarvitaan on se, että kun aika on oikea. Kristus palaa takaisin, kun hetki on oikea. Ja maailmassa saattaa tapahtua monenlaista sekasortua ja konfliktia ennen sitä. Ja sen keskellä kristittyä kutsutaan lepäämään siinä todellisuudessa, että hän on autuas, ainoa valtias ja kuninkainen kuningas, herrojen herra. Ja hänellä yksin on kuolemattomuus, kuten Paavali kirjoittaa tuossa jakeessa 16. Kuolemallakaan ei siis ole mitään otetta häneen. Hän voi voittaa kuoleman. Ja se kuolemattomuuden voitto muille ihmisille, syntisille, tulee todellakin se evankeliumin kautta, ja ainoastaan sen vastaanottaneet voi voittaa sen kuoleman voiman. Ja tämä Jumala asuu myös valkeudessa, johon kukaan ei voi tulla. Ja yksi kristinuskon tavallaan suurimpia mysteerejä tai ihmeellisimpiä asioita on se, mitä kävi toteen silloin, kun keskellä yötä pieni lapsi syntyy pieneen talliin. Näkymätön Jumala tulee näkyväksi Kristuksessa. Ja tähän Paavali päättääkin oikeastaan tämän katkelmansa ja muistuttaa siitä, että Kristuksessa Jumala on tullut näkyväksi meidän keskelle. Ja meillä on mahdollista tuntea tämä näkymätön Jumala. Hän toteaa vielä, että hänen olkoon kunnia ja ikuinen valta. Aamen. Rukoillaan tähän loppuun vielä. Isä, kiitetään sinun sanasta ja siitä, että sieltä löytyy todellakin se elämän ohjeet. Ohjeet sellaiseen elämään, joka kirkastaa, Isä, sinua. Ja me pyydetään ja rukoillaan, että pyhässä hengessä sä antaisit meille voimaa vaeltaa sinun käskyjen ja ohjeiden mukaan. Ja samalla kiitetään siitä, että kun sä näet ne osa-alueet, missä me on jääty keskeneräiseksi, missä me ollaan langettu syntiin, me saadaan tulla ehtoollisella sun kasvojen eteen ja muistaa se, että Kristuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä ja Kristuksessa me voidaan vaeltaa tahdattomasti sinun edessä. Jeesuksen nimessä. Aamen.